Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី3ធ្នូឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យមានអ្នកណែនាំលើពិភពលោកគិតគូររឿងអាកាសធាតុលោកត្រាំស្នើប៉ាគីស្ថានឲ្យជួយក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជំនួសរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទំនងជាប្រធានបទកំពូលនៅកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់នៅថ្ងៃស្អែក
ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានសម្រេចអញ្ជើញលោកសំរៀងស៊ីមកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកដើម្បីដឹកនាំសកម្មភាពនយោបាយការទូតនិងរៀបចំគណៈបកទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំនៅក្នុងគេហដ្ឋាននៅឡើយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាបានច្រានចោលការតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកំពុងស្វែងរកវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកកៃកឹមសុងប្រធានប្រតិបត្តិការនៃកាសែត Khmer Times នឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានសេរីនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមដំណាក់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជ័យលោក
អរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូគូទេរេសបានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដោយធ្វើការអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកឲ្យគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះការគម្រាមកំហែងនៃការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនិងចាត់វិធានការឲ្យបានមឺងម៉ាត់ដើម្បីជៀសមិនឲ្យមានការកើនឡើងដល់មហន្តរាយនៃសីតុណ្ហភាពមុនពេលដំណាច់សតវត្សនេះលោកគូទេរេសចាត់ទុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកគូទេរេសបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកតំណាងនានាមកពីប្រទេសជិត200ដែលជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាយើងឃើញមានផលប៉ះពាល់បំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយក៏យើងនៅមិនទាន់ចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីរារាំងការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏មហន្តរាយដោយសារអាកាសធាតុនេះនៅឡើយទេលោកគូទេរេសបានបន្ទោសប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសដែលមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ថាមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុឆ្នាំ2015នេះបានកំណត់គោលដៅក្នុងការរក្សាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីឲ្យនៅទាបជាង2អង្សាសេគឺឲ្យបាន 1.5 អង្សាសេនៅត្រឹមដំណាច់សតវត្សនេះសន្និសីទស្ដីពីអាកាសធាតុរយៈពេល2សប្ដាហ៍នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតលើវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចរៀបការអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងរក្សាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីឲ្យបាននៅត្រឹមគោលដៅកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុឆ្នាំ2015ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ដើម្បីស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការជួយនាំពួកតាលីបង់ចូលមកកាន់តុចរចាអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាលោកបានទទួលលិខិតរបស់លោកត្រាំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងបានសន្យាថាប៉ាគីស្ថាននឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីជួយដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកមូហាម៉េតហ្វៃសាល់បានចេញសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការមួយដោយបញ្ជាក់លម្អិតថា លិខិតដែលប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំផ្ញើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានបញ្ជាក់ថាអត្ថភាពសំខាន់បំផុតរបស់លោកត្រាំគឺការសម្រេចឲ្យបាននូវដំណោះស្រាយចរចាមួយអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដូច្នេះហើយលោកត្រាំចង់បានការគ្រប់គ្រងនិងការសម្របសម្រួលពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកហ្វៃសាល់បានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងលិខិតនោះលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមនេះបានប៉ះពាល់ទាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើប៉ាគីស្ថានលោកហ្វៃសាល់បានបន្ថែមទៀតថាលោកត្រាំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសទាំងពីរគួរស្វែងរកឱកាសធ្វើការជាមួយគ្នានិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ថាពួកតាលីបង់បន្តប្រើទឹកដីប៉ាគីស្ថានជាជំរកលាក់ខ្លួនសុកសានដើម្បីវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផាវក្រុងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកការវាយប្រហាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះលើនាវាទាហានជើងទឹកប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទំនងជាប្រធានបទកំពូលនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់នេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានព្រមានថាសង្គ្រាមអាចកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាញ់នាវារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រអាហ្សូវកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានឃុំឃាំងអ្នកជិះនៅលើនាវាទាំង3គ្រឿងនោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាបានបង្កហេតុនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ចំណាយបន្ថែមលើផ្នែកយោធាក៏នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសហ្សកស៊ីក្នុងការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់លោកស្រីសាឡូមេហ្សូរ៉ាប៊ីសវីលីប្រធាននាយកប្តីទើបជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសហ្សកស៊ីមានគោលបំណងសំទោសមានគោលជំហរតឹងតែងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរួចមកហើយដោយហៅរុស្ស៊ីថាជាមហាអំណាចត្រួតត្រាដែលមិនអាចទីទុកមុនបាននិងបានសន្យាថានឹងជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសលោកស្រីទៅមុខដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី3ធ្នូឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានសម្រេចអញ្ជើញលោកសំរៀងស៊ីមកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកដើម្បីដឹកនាំសកម្មភាពនយោបាយការទូតនិងរៀបចំគណៈបកទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋាននៅឡើយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាបានច្រានចោលការតែងតាំងលោកសំរៀងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកំពុងស្វែងរកវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកកៃកឹមសុងប្រធានប្រតិបត្តិការនៃកាសែត Khmer Times និងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151ដើម្បីចូលរួមក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានសម្រេចអញ្ជើញលោកសំរៀងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកដើម្បីដឹកនាំសកម្មភាពនយោបាយការទូតនិងរៀបចំគណៈបកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគណៈពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋាននៅឡើយសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទី1របស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះនៅក្រៅប្រទេសកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋ Georgia ដែលជាកន្លែងជួបប្រជុំរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបានសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពុយរិស័យ
បាទលោកកឹមសេងតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេអំពីសេចក្តីស្នើសុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកធ្វើជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកនឹងវិញនឹងបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូលីស័យសម្រាប់បងប្អូនអ្នកទស្សនាតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផ្ទាល់របស់ VOA តាម Facebook គឺបានដឹងនឹងជ្រាបជាព័ត៌មានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានទស្សនាគឺនៅតាមបទជួនេះគឺខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាជាការពិតគឺមានការអញ្ជើញឲ្យលោកសំយ៉ាងស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជាអតីតប្រធាននឹងមកដឹកនាំដោះអាសន្នក្នុងនាមជាប្រធានស្ដីទីដើម្បីរៀបចំសកម្មភាពគណៈបកទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសពួកគេយោងលើហេតុផលមួយចំនួនដែលមានដូចជាលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកនឹងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងហើយមិនមានសេរីភាពបញ្ចេញយោបល់និងធ្វើសេចក្តីសម្រេចក្នុងនាមជាគណៈបកបានហើយនឹងធៀបចាំបាច់ឲ្យមានមេដឹកនាំមួយរឹងមាំនៅច្បាស់លាស់ដើម្បីដឹកនាំនិងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកនិងធ្វើសេចក្តីសម្រេចសមស្របតាមពេលវេលានេះជាខ្លឹមសាររួមនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែពួកគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបកដដែលដរាបណាលោកកឹមសុខាចេញផុតពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋានវិញគឺតួនាទីប្រធានស្ដីទីនេះនឹងបាត់បង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទ
បាទអរគុណលោកកឹមសេងអមបាទបើតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងពីបទសម្ភាសន៍របស់លោកកឹមសេងជាមួយលោកសំរៀងស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម Facebook Live កាលពីយប់មិញហ្នឹងហើយនឹងរបាយការណ៍របស់កញ្ញាកាន់វិជការនៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងលោករៀងស៊ីព្រមទទួលយកការដឹកនាំហ្នឹងតាមសំណូមពរតើលោកអាចបញ្ជាក់ទេថាតើលោកសំរៀងស៊ីបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហើយថាតើលោកនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងអ្វីជាសំខាន់នោះបាន
បាទលោកសំរៀងស៊ីសម្រេចទទួលយកតាមការស្នើសុំហើយសង្ឃឹមថាលោកកាន់កិច្ចការនេះតែក្នុងរយៈពេលខ្លីទេហើយលោកថាបើលោកកាន់កិច្ចការនេះកាន់តែខ្លីកាន់តែល្អពីព្រោះវាមានន័យថាលោកកឹមសុខាបានរួចផុតពីការគុំឃាំងហើយលោកបានផ្ដល់ហេតុផល3ក្នុងពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ដែរនោះគឺថាហេតុផលទី1គឺលោកទទួលយកដោយមិនមានការកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកទេគឺទុកដូចមុនពេលដែលតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានជាផ្លូវការដដែលហើយផតិពីគឺទូនីតិបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងចាប់នៅពេលដែលលោកកឹមសុខារួចផុតពីការគុំឃាំងបាទរីឯហេតុផលទី3គឺដើម្បីបង្រួមក្រុមដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យជ្រកក្រុមដំបូលតែមួយហើយលោកសំរងស៊ីសង្ឃឹមថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅទីក្រុងអាត្លង់តានេះនឹងជួយឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដែលលោកបកស្រាយថាលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាគុំឃាំងគឺដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឃាំងមិនដំណើរការបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានថ្នាក់ដឹកនាំដូចជារូបលោកគឺគណៈបក្សនឹងដំណើរការឡើងវិញដូច្នេះវាគ្មានតម្លៃអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវបន្តគុំឃាំងលោកកឹមសុខាទេព្រោះបើមេជាប់ក៏បក្សនៅតែដំណើរការដដែលដោយសារតែមានស្ថាបនិកមួយដែលមានអធិបុលដូចគ្នានៅមកដឹកនាំនៅក្នុងសម័យអន្តរកាលនេះរីឯសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិវិញគឺលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺលោកយល់ថាចំណាត់ការប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជីវិតនិងសារព័ត៌មានជាការល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខានិងបើកសិទ្ធិនយោបាយដល់មន្ត្រីទាំង118នាក់បាទ
បាទអរគុណលោកកឹមសេងបាទដូចយើងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយគឺថាមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងការស្វែងរកវិធីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអតីតគណៈបកសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចធ្វើនយោបាយឡើងវិញដូច្នេះយើងនឹងបាទរងចាំមើលតទៅទៀតបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺចង់សួរលោករៀងលោកម៉ែនកឹមសេងថាតាមសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមករបស់លោកកឹមសេងថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានឹងមិនគ្រប់គ្រងចំពោះអ្វីដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអាត់ឡង់នៅអាត់ឡង់តាចុងសប្តាហ៍នេះទេតើលោកសំរងស៊ីនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះរឿងហ្នឹងបាទ
បាទដំណោះស្រាយបន្ទាន់ដែលលោកសំរងស៊ីដាក់ចេញគឺថាសំរងស៊ីនិងកឹមសុខាជាមនុស្សតែមួយអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាគឺដោយគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីហើយអ្នកណាគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាដែរហើយអ្នកណាវាប្រហារលោកសំរងស៊ីគឺដូចជាវាប្រហារលោកកឹមសុខានិងអ្នកណាវាប្រហារលោកកឹមសុខាក៏ដូចជាវាប្រហារលោកសំរងស៊ីជាពិសេសទៀតនោះលោកស្នើឲ្យអ្នកចូលរួមនោះបោះដៃទៅអ្នកដែលចូលរួមសន្និសីទនោះបោះដៃទៅរកអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងបាទហើយដោយលក្ខណៈបច្ចេកទេសវិញគឺលោកសេងមួយសុខួរមានពេលមួយសប្តាហ៍លោកសេងមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកហើយដែលមានវត្តមាននៅអង្គប្រជុំនោះមានពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឆ្លងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកហើយលោកស្រីនឹងយកសំណូមពរហ្នឹងទៅដាក់សេចក្តីសម្រេចហ្នឹងបាទដាក់ពួយដីពីពួយសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងក៏បានដាក់លក្ខណៈថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បើមិនមានសេចក្តីសម្រេចអ្វីពីគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃទេគឺសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងចូលជាធរមានហើយបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់លោកពុទ្ធិស័យគឺថាឆ្លងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះគឺបង្ហាញថាมันមានការចុះសម្រុងគ្នារវាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលវាមានហាក់ដូចជាមានជម្រៅកាន់តែខ្លាំងហើយដែលយើងរងចាំមើលថាតើលោកសំរងស៊ីនឹងអាចដោះស្រាយបានដោយអ្វីដែលលោកស្នើសុំទេជាឧទាហរណ៍បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកសីមួយសុខួរដែលជាអនុប្រធានបកហើយពួកគាត់សម្ដែងការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចនិងសរសើរដល់អ្នកដែលចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានប្រើប្រាស់នឹង logo គណៈបកដែលផ្ញើចេញដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាហ្នឹងបានបន្តបដិសេធការជួបប្រជុំនេះប៉ុន្តែចំណុចល្អមួយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងចាត់ទុកថាអ្វីដែលបានសម្រេចនៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ហ្នឹងគ្រាន់តែជាយោបល់មតិរបស់មនុស្សមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះដោយនេះហាក់ដូចជាការបន្ទន់ឥរិយាបថនិងទទួលស្គាល់ខ្លះនៅទស្សនៈរបស់អ្នកគាំទ្របកដែលនៅក្រៅប្រទេសបាទ
បាទអរគុណលោកកឹមសេងដោយសារយើងអស់ពេលវេលាហើយខ្ញុំសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងពិស្ដាររបស់លោកពីទីក្រុង Atlanta បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្រោយសន្និសីទពិភពលោកដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបញ្ចប់ដោយសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកគេឃើញថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានព្រមទាំងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនៅតែប្រកាន់ជំហរថាមិនគាំទ្រសន្និសីទនោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានច្រានចោលការប្រកាសតែងតាំងអតីតប្រធានបកជំទាស់ដែលនៃរដ្ឋទេសខ្លួនគឺលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្រុមតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នាធ្វើសន្និសីទពិភពលោកមួយនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសន្និសីទនោះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសទទួលយកឋានៈជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានទៅតាមការស្នើរបស់តំណាងដែលចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកនោះលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ VOA ក្រោយបញ្ចប់សន្និសីទនៅថ្ងៃទី2ធ្នូនោះដោយលើកឡើងថាការយល់ព្រមទទួលយកឋានៈជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដើម្បីបង្រួបបង្រួមនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានក្បាលម៉ាស៊ីនក្នុងការដឹកនាំលោកបន្ថែមថាឋានៈជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលលោកកឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពពេញលេញ
ពេលណាលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញមកដើរតួនាទីជាប្រធានពេញលេញដែរតួនាទីរបស់ខ្ញុំប្រធានស្ដីទីចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយទី3គឺស្មារតីនៃការបំពេញតួនាទីខ្ញុំបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺស្មារតីបង្រួបបង្រួមមិនមែនដើម្បីសម្រាប់ក្រុមនេះក្រុមនោះទេគឺសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលហើយជានិមិត្តរូបគឺពាក្យស្លោកកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយ
នៅមុនបន្តិចនៃការប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីត្រូវធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រធានបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកថា លោកមិនទទួលដឹងឮមិនគ្រប់គ្រងការរៀបចំណាមួយក្នុងសន្និសីទដែលរៀបចំដោយក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកបានប្រគល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកក្នុងការនាំពាក្យនិងការបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់លោកតាមរយៈមេធាវីទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាចេញនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018ចំពោះមុខសហមេធាវីការពារក្តីអយុដំកឹមសុខានៅតែរក្សាជំហរដដែលគឺគាត់មិនទទួលដឹងឮនិងមិនគាំទ្រនៅការរៀបចំនៃការសម្រេចណាមួយនៃសន្និសីទថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងអាតឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមគាំទ្រអយុដំសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនោះទេចំណែកក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលមានទំនោរគាំទ្រលោកកឹមសុខាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការធ្វើសន្និសីទពិភពលោករបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីហើយថាទង្វើនេះអាចនឹងបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសរបស់លោកកឹមសុខាមិនគាំទ្រសន្និសីទពិភពលោកនោះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងសម្ពាធនៃការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកថាការលើកឡើងណាមួយរបស់លោកកឹមសុខាគឺមិនអាចចាត់ទុកថាបានការនោះទេក្រោយការបញ្ចប់សន្និសីទនោះគេឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចែករំលែកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហោះដោយមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដូចជាលោកហ៊ីងសុកសានដែលជាអតីតប្រធានក្រុមយុវជនសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់សន្និសីទនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូដោយក្រុមគាំទ្រលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺផ្ទុយទាំងស្រុងពីលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមិនអាចយកជាការបានជាដាច់ខាតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាអ្នកចូលរួមក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមាននីតិសម្បទាដែលមានសិទ្ធិជាអ្នកស្នើឬអ្នកសម្រេចជ្រើសរើសឬជ្រើសតាំងប្រធានស្ដីទីគណៈបកឡើយដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចនេះគ្រាន់តែជាមតិយោបល់របស់មនុស្សមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ជាថ្មីបន្ថែមទៀតចំពោះជំហររបស់លោកកឹមសុខានៅក្រៅការប្រកាសទទួលរបស់លោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេលោកផែងហេងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ជួបលោកកឹមសុខានៅឡើយទេចាប់តាំងពីការជួបគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ជំហរចុងក្រោយរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនោះភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងការធ្វើសន្និសីទជ្រើសរើសលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រកាសមិនគាំទ្រកំពុងធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាគណៈបក្សប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលនេះកំពុងឈានទៅរកភាពបែកបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការប្រើមធ្យោបាយណាមួយក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបាននោះដែរលោកសរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាអតីតបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះដោយសារទង្វើល្មើសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងទៀតតនដិតសំរងស៊ីដែលជាអតីតមេបកប្រឆាំងនេះក៏បានលាលែងពីសមាជិកបកនិងពីប្រធានបកជាយូររួចមកហើយដែរដូច្នេះឧបាយកលប៉ុនប៉ងចង់ធ្វើឲ្យខ្មោចអតីតបកប្រឆាំងនេះរស់ឡើងវិញគឺមិនអាចទៅរួចទាល់តែសោះហើយឧបាយកលចង់ប្រោះព្រំយកតនដិតសំរងស៊ីមកដឹកនាំអតីតបកនេះក៏អត់បានការដែរលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាអតីតអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់លោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាគួរតែរួមគ្នាពង្រឹងគណៈបកជាជាងការគាំទ្របុគ្គលម្នាក់ម្នាក់
មានការមួយមកគ្នាច្រើនហើយគឺការប្រើប្រាស់មនុស្សដើម្បីធ្វើសកម្មភាពឬសាងសមត្ថភាពបាទកុំយកតាមដែលថាការជំនឿកាប់មុខទៅលើបុគ្គលជាមេដឹកនាំអីហ្នឹងណាបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបក្សជំទាស់នេះបានរងការចាត់ប្រកាសថាខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះតុលាការកំពូលក៏បានផ្ជួសសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118នាក់ទាំងដែលអ្នកកំពូលស្ថិតនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះមួយចំនួនធំបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសខណៈលោកសំរងស៊ីដែលស្ថិតនៅបរទេសស្រាប់នាពេលនោះបានប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមុនបន្តិចនៃការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំកន្លងទៅលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទក្បត់ជាតិដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការដាក់ឲ្យឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះដោយមានការឃ្លាំមើលពីតុលាការក្រោយលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំការរំលាយនឹងការផាត់បាក់ជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាចេញពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឯកបក្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនឹងការព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗក្រោយការបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសថាបុគ្គលដែលជាប់បម្រាមនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងបើកទូលាយសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានដែលបានបិទអាចបន្តការងារឡើងវិញជាដើមកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រកាសពីវិធានការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានទាំងការស្វែងរកវិធានផ្លូវច្បាប់ដើម្បីលើកលែងការព្យួរសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់នេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីវិធានការនានាដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយចេញនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាជាតិកំពុងពិនិត្យលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលជាប់បម្រាមនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋបន្ថែមទៀតរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកំពុងសិក្សាពិនិត្យបញ្ញត្តិច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលជាប់បម្រាមសកម្មភាពនយោបាយអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយខ្លួនឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បានលើកឡើងពីការបើកទូលាយនូវសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានដែលបានបិទដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងកាសែត The Cambodia Daily ជាដើមអាចបើកការិយាល័យនៅកម្ពុជាឡើងវិញផងដែរភ្លាមៗក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រសិទ្ធិជាតិក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីអំពីការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើព្រះមហាក្សត្រផ្តល់នីតិសម្បទាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះតុលាការកំពូលក៏បានព្យួរសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់ទាំងអ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំចំណែកប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយរងពីបទចោទដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដោយមានការឃ្លាំមើលពីតុលាការក្រោយលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបដល់ការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមេធាវីនឹងប្រាប់លោកកឹមសុខាអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាក់ចំហលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មាននិងគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយខណៈកម្ពុជាកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីស្ថាប័ននិងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួន ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមួយដែលមិនមានការចូលរួមពីគណបកប្រឆាំងនឹងការដែលកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនបានរិះគន់និងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនប្រធានគណបកនេះដាក់ពន្ធនាគារការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការហាមឃាត់ការជួបជុំព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នដែលធ្វើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមខែតុលានេះបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់កំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក George Elgar អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយលោកឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញទៅអឺរ៉ុបលោកបន្ថែមថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាមួយដោយមិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារួចផុតពីការរិះគន់របស់អន្តរជាតិនោះទេ
ធ្វើអានឹងគឺដូចជាយើងដែលចាត់វិធានការរៀបរងទេសំខាន់គឺយើងតែដោះលែងកឹមសុខា
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះកន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបានប្រកាសថាការបង្ក្រាបគណបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីការបើកឲ្យសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើសកម្មភាពការងារបានដោយសេរីនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
បាទតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកកៃកំសុងប្រធានប្រតិបត្តិការនៃកាសែត Khmer Times នឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានសេរីនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមបាទហើយលោកសាយមូនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកសៃមូនីខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងវិលមកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលោកប៉ុរិស័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទតើលោកអ្នកធ្លាប់ឮទេពាក្យថាសារព័ត៌មានសេរីបាទជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទនៅក្នុងគំនិតប្រដូចផ្ដើមថ្មីមួយរបស់ VOA ដើម្បីលើកស្ទួយសារព័ត៌មានប្រភេទនេះនៅទូទាំងពិភពលោកនោះ VOA ខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាកម្មវិធីពិភាក្សាគ្នាតាម Facebook និងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំអំពីប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះជា20ឆ្នាំមកហើយគឺលោកកៃកំសុងដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានប្រតិបត្តិការនៃកាសែត Khmer Times ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំអំពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងដោយសេរីបាទតាម Facebook របស់យើងខ្ញុំគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកកៃកំសុងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាមនីបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសុងដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកកំសុងអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងតែម្ដងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុនិងទស្សនាពួកយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook បាននេះថាតើស្អីទៅជាសារព័ត៌មានសេរីហ្នឹងណាហើយវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទការព័ត៌មានសេរីសំខាន់ណាស់បាទប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសជាតិប្រតិណាមួយដែលអត់មានសារបណ្ដាញការព័ត៌មាននេះបាទនៅក្នុងផ្ទះរបស់អស់លោកដែលមានរាល់ថ្ងៃនេះតែតែមានកញ្ចក់ម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយជាងដែរបាទនៅក្នុងសង្គមនីមួយៗសារព័ត៌មាននេះឯងគឺជាកញ្ចក់បាទដើម្បីឆ្លោះមើលឆ្លោះចេញឆ្លោះចូលឆ្លោះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើមុខងាត់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនិយាយពីសង្គមវិញតើសង្គមយើងមានប្រឡាក់អីខ្លះបាទមានប្រឡាក់ព័ន្ធខ្លះឬមួយក៏ត្រូវដោះលៀនខាត់សង្គមនោះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋាភិបាលដែលចាំបាច់ទៅទៀតព័ត៌មានករណីនេះគឺពួកយើងកន្លងមកមុនទឹកជំនន់ទីក្រុងប៉ារីសបណ្ដាលមានសារព័ត៌មានករណីទេបាទក្រោយពីមានទឹកជំនន់សន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកថាហើយក្រោយពីប្រទេសគឺក្រោយដល់ឆ្នាំ1993ដែលគ្រប់គ្រងដោយអន្តរមកយើងក៏មានសារព័ត៌មានករណីដែលយើងឃើញមាន VOA នេះមានវិទ្យុមកហើយយើងមានកាសែតកម្ពុជាលីមានកាសែតនៅបង្គោលហើយនិងមានបណ្ដាកសិកម្មមានមួយចំនួនទៀតហើយវាសម្បូរបែបមែនទែនពីជំនាន់នេះទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងឃើញថាសាព័ន្ធនឹងសេរីនេះបានធ្លាក់ចុះបន្តិចទៅវិញបាទហើយមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានបញ្ជាក់ចំណុចនេះបាទហេតុអីបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកលើកឡើងពីសារៈសំខាន់យ៉ាងហ្នឹងទៅហើយមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសបានទេបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលសំណួរទៅដល់លោកអ្នកនាងយើងដើម្បីឲ្យអាចចូលរួមសួរបានបាទ
បាទការធ្លាក់ចុះគឺធ្លាក់ចុះបន្តិចមិនទួចតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសេរីភាពដូចគូសំដែរបាទនិយាយពីប្រព័ន្ធសកាយបណ្ដាញសង្គមវិញគឺថាមានបរិបោមែនទែនបាទឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់មាន 5G ទេប៉ុន្តែបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងមិនទាន់អ៊ីនធឺណិតរបស់យើងមានកម្រិតរហូតដល់ 3G 4G និង 5G បាទប្រជាជនកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធបាទមកចុះតាមជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបានជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានចំណេះដឹងច្រើនមែនទែនហើយយល់ដឹងពីពិភពលោកមែនទែនបាទមិនមានការបិទបាំងទេចំពោះបណ្ដាញសង្គមក៏មិនដែរកសែតក៏នៅមានដែរតែមិនដឹងថាពីមុនមកឆ្នោតដោយសារស្ថានភាពមានការផ្លាស់ប្រែជីវិតមិនតែមួយបាទតែគាត់នឹងរឿងគុណតែគាត់នឹងរឿងអីនេះហើយកសែតមួយចំនួនក៏បានបាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងបានឮដំណឹងល្អមកពីធម្មតាឡើងវិញបាទហើយបើជាបានបើក្រោយថាប្រតិភពសេរីអាចនឹងដល់វិញបាន VOA អីហើយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយតាមឆាំងក៏អាចមានសញ្ញាមានឃើញសញ្ញាថានឹងអាចវិលត្រឡប់មកថាធៀបប្រកដីធម្មតាដូចកាលពីមុនវិញចឹងដែរបាទអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះប្រែប្រួលមកជារឿងល្អប្រសើរវិញនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសុងបាទខ្ញុំនៅចាំបានមានពេលមួយលោកបានលើកឡើងពីផ្នែកគណិតតកតងទៅនឹងសារព័ត៌មានសេរីនេះដែលជាអំណាចទី4នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រចាំពិភពលោកដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយចាត់ទុកសារព័ត៌មាននឹងជាអំណាចមួយដែលដើរតួនាទីឃ្លាំមើលការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ដាតួអង្គសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមបាទតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃបាទហើយរហូតដល់ដាក់បញ្ចូលសារព័ត៌មានសេរីហ្នឹងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតបាទធានាឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទដែលធានាឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីនេះហើយខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះលោកបានលើកឡើងពីគោលគំនិតមួយនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាហើយដែលលោកបានប្រៀបធៀបសារព័ត៌មានសេរីបែបនេះទៅនឹងកញ្ចក់ដូចដែលលោកលើកឡើងមុននេះបន្តិចបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើគោលគំនិតឬក៏ផ្នត់គំនិតនៃសារព័ត៌មានសេរីឬក៏អំណាចទី4ហ្នឹងអាចអនុវត្តបានពេញលិញឬទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បានដោយកម្រិតណាតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងបានបាទ
បាទពាក្យថាសេរីភាពមិនមែនសេរីភាពសពតាយ៉ាងដោយគ្មានគោលដៅគ្មានក្របខ័ណ្ឌគ្មានព្រំដែននេះបាទសូម្បីតែប្រទេសនីមួយៗក៏យើងបានបែងចែកព្រំប្រទល់បានបែងចែកក្របខ័ណ្ឌខេត្តក្រុងប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរបាទពីព្រោះបើសិនជាយើងមានសេរីភាពទេរហូតដល់សេរីភាពរហូតដល់គេជាឯងហើយប៉ះពាល់គេប៉ះពាល់ឯងក៏មិនមែនជាសេរីភាពដែរប៉ុន្តែឲ្យមានសេរីភាពមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិលធម៌បាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌសិលធម៌នេះជាការបកស្រាយបាទសេរីភាពជាអំណាចទី4ក៏ពិតមែនប្រៀបធៀបដូចជាសក់មានជើង4អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន យើងមានរដ្ឋាភិបាលយើងមានរដ្ឋាភិបាលយើងមាននីតិបញ្ញត្តិយើងមាននីតិប្រតិបត្តិយើងមានតុលាការហើយយើងមានសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយទៀតវាជាតោះមួយដែលមានជើង4គ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលពីដែលយើងដាក់ឲ្យឈរទៅគឺថាវាមាននឹងគ្រប់មុខបានល្អតែតោះដែលមានជើងម្ខាងដែលជាសេរីភាពនេះវារៀងខោចខ្លីបន្តិចអញ្ចឹងវាប្រគំយើងរៀងរបាក់ស្ដឿនបន្តិចដោយសារតែជើងម្ខាងទៀតមិនចង់ដោះវែងស្មើនឹងជើង3ទៀតដែរ
បាទសូមអរគុណលោកកាយកំសុងបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកកៃកំសុងជាប្រធានប្រតិបត្តិការនៃកាសែត Khmer Times ជាវាគ្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរដែលលោកអ្នកនាងសួរតាម Facebook ដោយផ្ទាល់នេះជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីលោកអាចធ្វើការឆ្លើយតបឬក៏បកស្រាយទៅតាមសំណួរដែលលោកអ្នកចង់ដឹងបាទដោយសារយើងមិនទាន់មានអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទចូលហើយនឹងមានអ្នកសួរបាទលោកកំសុងខ្ញុំចង់បន្តពីគោលគំនិតនៃសេរីភាពដែលលោកថាបើសិនជាមានជើងមិនស្មើគ្នានឹងធ្វើឲ្យតុកមួយនឹងមិនអាចនៅថេរនឹងបានបាទវាមានភាពរប៉ៈរពើកអីនឹងជាដើមបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចាំពេលមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទលោកថាហាក់ដូចជាបង្ហាញគំនិតមិនគ្រប់ត្រឲ្យមានអំណាចទី4អីហ្នឹងទេបាទពលគឺស្ថាប័នសារព័ត៌មានហ្នឹងមិនអាចទៅជាអំណាចមួយទៀតស្មើទៅនឹងអំណាច3ទៀតបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងស្គាល់ថាជាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហ្នឹងវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាมันមានការចង់ឲ្យមានអំណាចទី4អីហ្នឹងទេបាទពីទស្សនៈជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅលោកគិតថាហេតុអីបានជាអ្នកកសែតនឹងចាំបាច់ត្រូវមានអំណាចហ្នឹងបាទអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះអាចខ្លាចទៅធ្វើឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងទៅជាមានអំណាចលើសអ្នកនយោបាយទៅវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលកំណត់របស់លោកហ្នឹង
ការពិតតែមិនមែនទេលោកនីគថាអ្នកកសែតមិនមានអំណាចអ្វីដូចអ្នកនយោបាយទេបាទអ្នកកសែតមានតែកូនទៅទីមួយហើយនឹងដូចមួយតែម្ដងបាទជាអាវុធប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនបាទហើយអាវុធនេះឯងគឺជាអាវុធសម្ដែងគឺជាការសរសេរផ្នែកចំណេះដឹងហើយមិនមែនជាអំណាចអីដូចជាសភាវុធនោះទេបាទហើយនិយាយថាលោកមានកំណត់មួយគឺជាកំណត់មួយរបស់លោកក៏មិនតែវាអាស្រ័យទៅដល់ថាតើសង្គមយើងទាំងមូលហ្នឹងចង់បានកសែតឯងចង់បានសារព័ត៌មានឯករាជ្យចង់បានសារព័ត៌មានសេរីដែរទេបាទពីព្រោះសារព័ត៌មានសេរីនេះវាជាឆ្អឹងខ្នងនៃសង្គមបាទវាជាបេះដូងនៃសង្គមហើយវាដូចជាទួលខ្លួនមួយអញ្ចឹងបើមិនជាមិនមានឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងវាថាធ្វើឲ្យដងខ្លួនយើងវាអាចជន់ទៅជន់មកអញ្ចឹងការគិតthe truth នេះគឺថាthe truth នេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនយើងចង់បានដែលពិភពលោកក៏ចង់បានដែរបាទបើមិនជាយើងមិនមានអ្វីដើម្បីឆ្លោះមិនចាំងពីសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺដឹងថាល្អក៏មិនដឹងថាល្អអាក្រក់ក៏មិនដឹងថាអាក្រក់ឧទាហរណ៍ថាដូចជាជំនាន់ផលផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលមិនមានសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្មែរក្រហមបិទដំបងកាប់សម្លាប់មនុស្សទូទាំងប្រទេសពិភពលោកប្រទេសមួយចំនួនអាចបានដឹងថាប្រទេសមួយនេះទឹកដីមួយនេះនៅក្នុងលោកត្រូវបានគេសម្លាប់ផងចុះបើសិនជាការជំនន់នោះមានសេរីភាពសារព័ត៌មានមានសារព័ត៌មានសេរីគ្រប់គ្រាន់ម្លេះខ្មែរក្រហមមិនបានបិទទ្វារចាក់សោកាប់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសយើងនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1975
បាទសូមអរគុណលោកកឹមសុងបាទដែលបានព្យាយាមបកស្រាយហើយនឹងឆ្លើយយ៉ាងពិតស្ដាបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកសវណ្ណមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទលោកកំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទលោកមានសំណួរសូមជញ្ជួរត្រង់ទៅលោកកាយកឹមសុងតែម្ដងបាទជម្រ
ាបសួរលោកកឹមសុងបាទមានក្រុមជំនឿសូព្រេមតានៅនៅ VOA ខ្ញុំក្រំតាមានយោបល់ថាខ្ញុំចង់សួរទៅលោកកឹមសុងថាសារព័ត៌មានសេរីបាទ វាតែងតែមានព្រំដែននៃលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយក៏មានព្រំដែនរបស់វាមិនអាចទៅតែបរិហារគេស្អីអញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែសារព័ត៌មានសេរីក្នុងរបបកុម្មុយនីវាផ្សេងហើយក្នុងរបបសេរីវាផ្សេងបាទក្នុងរបបសេរីសារព័ត៌មានសេរីហ្នឹងគឺវាផ្សេងរបបកុម្មុយនីគឺមានការបិទបាំងបាទដូចគាត់ថាបានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ចេញពីស្លុកកុម្មុយនីបើចេញពីស្លុកកុម្មុយនីគឺសារព័ត៌មានសេរីហ្នឹងគឺអាចមានការបិទបាំងបាទមានការបិទបាំងឲ្យមិនសូមមានសេរីភាពប្រមាណទេដូចជាសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគាត់ទៅបិទបាំងអីចឹងណាអាស៊ីសេរី VOA ក្រុមមួយ VOD អញ្ចឹងបិទបាំងមកទទួលហ្នឹងហើយមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៀតតើលោកអាចបែងចែកឲ្យប្រិមិត្តឲ្យដឹងថារវាងសារព័ត៌មានសេរីហើយនិងសារមិត្តសារព័ត៌មានកុម្មុយនីហ្នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទបងរៀបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយលោកកំសឹងបាទ
បាទដែលលោកសុវណ្ណលោកបានសួរឲ្យលោកក៏បានឆ្លើយខ្លួនឯងដែរហើយបាទនៅក្នុងសំណួររបស់លោកបានសួរហ្នឹងយើងមើលថាព័ត៌មាននៅប្រទេសចិននៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសសម្បីប្រទេសសង្ហបរិយទៅចុះបាទប្រទេសកុម្មុយនីសទាំងអស់នោះមានសារព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែជាប្រភេទដែលហៅថាសារព័ត៌មាន propaganda propaganda គឺថាជាសារព័ត៌មានដែលនិយាយតែល្អល្អសរសេរតែល្អល្អអំពីរដ្ឋាភិបាលបើមិនជាសរសេរប៉ះពាល់គឺថាអាចមានបញ្ហារីឯប្រទេសសេរីដូចជាលោកខាងលិចហ្នឹងគឺថាគាត់មានវប្បធម៌សេរីភាពតាំងពីពីដើមពីយូរយារមកហើយអញ្ចឹងប្រទេសគាត់ប្រជាជនរបស់គាត់សង្គមរបស់គាត់មិនអាចអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគាត់មិនចេះអានទេសារព័ត៌មានផលកុហកគាត់នៅខាងលិចហ្នឹងគាត់ចេះតែអានព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ពីព្រោះព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ហ្នឹងវាជួយដល់សង្គមរបស់គាត់ផ្នែកខាងស្មារតីធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងមានការរីកចម្រើនធ្វើឲ្យគណនីដែលគាត់ទទួលបានពីការអានរបស់អ្នកកសែតហ្នឹងគឺថាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាគណនីក្នុងបកណាមួយសម្រាប់ជីវភាពចាំថ្ងៃបានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកុម្មុយនីសគឺគេមិនខ្វល់ទេបាទដោយសារតែដូចប្រទេសចិនអញ្ចឹងក៏មានកសែតមានទូរទស្សន៍មានវិទ្យុដូចតែប្រទេសអាមេរិកដែរប៉ុន្តែគាត់មានច្បាប់ខុសគ្នាមានរបបខុសគ្នាបាទយើងមិនអាចជឿទីឲ្យប្រទេសណាមួយដូចនឹងប្រទេសណាមួយបានទេពីព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺថាហូបបាយនឹងដៃគឺថាជាវប្បធម៌របស់គាត់ហើយប្រទេសចិនគេញ៉ាំបាយនឹងចង្កឹះហើយយើងញ៉ាំបាយនឹងស្លាបព្រាវាជារឿងមួយខុសគ្នាមិនអាចដូចគ្នាបានទេដូចម្រាមដៃយើងបាទម្រាមដៃវែងខ្លីជារឿងធម្មតានៅក្នុងលោកវិទ្យាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសុងបាទដែលបានឆ្លើយសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទទៅលោកសុវណ្ណនៅខាងខេត្តតាកែវបាទតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានឬក៏សារព័ត៌មានឯករាជ្យបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំចង់បានជាទស្សនៈទានរបស់លោកវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានទេសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងតាមយោបល់របស់លោកនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងបាទ
យើងកម្រិតសារព័ត៌មានឯករាជ្យស្ទើរតែយើងស្ទើរទី1ឯករាជ្យមានពីរយ៉ាងឯករាជ្យមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាមិនយល់មិនមានទទួលហេរ៉ាញ់វត្ថុពីរដ្ឋាភិបាលមួយឬក៏ពីផ្នែកណាមួយឬក៏ពី NGO ឬមួយក៏ពីជំនួយណាមួយឯករាជ្យខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងឯករាជ្យខាងនយោបាយមិនសម្រេចចិត្តអាស្រ័យទៅលើខាងណាមួយឬក៏ឯករាជ្យគេថាសម្រេចចិត្តមិនអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ជំនួយអីចឹងអាហ្នឹងបានឯករាជ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកម្រិតត្រឹម professional ត្រឹមកម្រិតវិជ្ជាជីវៈដែរបាទវិជ្ជាជីវៈត្រឹមកម្រិតថាគឺមិនឲ្យទៅព័ត៌មានប្រទេសទៅចិត្តកុំឲ្យជាផ្សាយ fake news អាហ្នឹងគឺសមល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលយកបានហើយសម្រាប់សង្គមយើងបាទធ្វើមិនកុំឲ្យតែសរសេរកុហកធ្វើមិនតែឲ្យតែព័ត៌មានហ្នឹងពិតហើយត្រឹមត្រូវបាទមានប្រភពអីច្បាស់លាស់អានេះគឺជាទិន្នន័យមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចយកទៅប្រើការបានហើយបាទឧទាហរណ៍ថាយើងសេព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយើងនាំត្រូវនាំកកប្រមាណលានអស់មួយឆ្នាំទៅសេឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យពិតគាត់តាមទិន្នន័យហ្នឹងទៅគឺអាចយកប្រើបានគឺបើមិនតែយើងសេថានាំចេញ10តោនឧទាហរណ៍យើងដាក់ដល់100តោនអាហ្នឹងវាខុសអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលមិនពិតបាទ អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាយ៉ាងហោចណាស់គឺថឹកនិតថឹកនៅក្នុងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈដែរមិនដល់កម្រិតឯករាជ្យពេកទេបាទខ្ញុំជឿថា VOA ក៏មិនជាឯករាជ្យណាស់ដែរព្រោះគួរទទួលជំនួយពីគេដែរក៏មិនដឹងហើយពីខ្លះយើងមានអាដែលនៃសម្លេងរបស់ VOA ចុងក្រោយហ្នឹងក៏ជាភាសនារបស់ VOA ហ្នឹងក៏ជាកន្លែងដែលបំរើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសុងបាទខ្ញុំនឹងទុកអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះជូនដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ឬក៏ធ្លាប់តាមដានស្ដាប់ VOA ធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅចោះបាទអឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកសវណ្ណបានសួរណាហើយនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ថាសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់កុម្មុយនីសនឹងមានការបិទរដ្ឋបတ်បានឬក៏បတ်បាំងព្យាយាមបတ်បាំងព័ត៌មានពិតហ្នឹងបាទនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាទតាមកម្រាស់4ទំព័រហើយដែលខ្ញុំនឹងមិនអានទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលើកចំណុចទី4ដែលរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំសង្កត់ស្រង់អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសរសេររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទចំណុចទី4ហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកដំកើងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានបាទនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញហើយ VOA ក៏បានសម្ភាសលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរលោកបង្ហាញពីជំហរថាតើរដ្ឋាភិបាលមានជំហរយ៉ាងម៉េចទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចតទៅបាទ
ខ្ញុំមិនឲ្យចំណាយបើសារព័ត៌មានគ្រាទីសម័យចំណាយជាសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌កំពុងតែជាធ្វើពីការជ្រើសចូលរួមរដ្ឋមានតែជួបដល់តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព័ត៌មានឬទៅព័ត៌មាននោះហើយជាព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានតែគេលើកពីទៅព័ត៌មានព័ត៌មានធ្វើទៅស្ថានភាពនៃមេជាព័ត៌មានប្រកបតែវិជ្ជាជីវៈអាចកំសត់ខុសទេ
បាទមិនមិននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដោយសារយើងគៀកមកមែនតើបាទយើងសសល់ពេលប្រហែល2នាទីហើយយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងសួរបាទខ្ញុំចង់បកគោលនីតិនៅសល់នេះជូនលោកអ្នកសួរសុំសួរឲ្យខ្លីហើយឲ្យខ្លឹមបាទដើម្បីឲ្យវាគ្មិនយើងមានឱកាសអាចឆ្លើយបានបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនជំរាបសួរបាទសុំអញ្ជើញសួរដោយត្រង់បាទយើងមានពេលខ្លីមែនតើដោយមកខ្លីអរគុណលោកត
ាមនេះហើយអរគុណលោកវាគ្មិនលោកគ្រូ
សុំអធិស្ឋានលោកសុនធុនបាទយើងពិបាកស្ដាប់លោកដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែឥឡូវឆ្លើយតបទៅនឹងលោកផៃស៊ីផានលោកកំសុងលោកផៃស៊ីផានហាក់ដូចជាលើកឡើងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងគ្រាន់តែជាវិធានសនាបាទលោកចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងម៉េចឬមានយោបល់យ៉ាងម៉េចបាទពីរឿងនេះបាទយើងសល់ពេលមួយនាទីជាងបាទ
បាទដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនចឹងឯករាជ្យតែយើងឲ្យនិយមលេងឯករាជ្យទៅយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះឯករាជ្យគឺថាយើងយកទទួលយកជំនួយពីគេហើយយើងធ្វើការដើម្បីយកជំនួយពីអ្នកណាធ្វើការឲ្យនៅនោះទេបាទឯករាជ្យនេះតើយើងមិនទទួលជំនួយពីអ្នកណាសោះមិនទទួលការគ្រប់គ្រងពីអ្នកណាសោះបានយើងឯករាជ្យបានតែហើយខ្ញុំថាប្រទេសណាក៏ដោយក៏ឯករាជ្យក៏ដោយសេរីភាពក៏ដោយក៏មិនបោះបង់ចោលជានិយមដែរខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងបាទគឺជាអ្នកកសែតអាមេរិកដែរអ្នកកសែតសង្ឃបុរីឬកថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលយើងបានដើរទៅជួបនិយាយគ្នារឿងវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននេះច្រើនពួកគេលើកឡើងថាទោះជាឯករាជ្យទោះជាវិជ្ជាជីវៈទោះជាសេរីភាពយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតក៏មិនចោលជានិយមដែរបាទគេអ្នកកសែតនៅប្រទេសណាធ្វើការឲ្យធ្វើការសម្រាប់ជាខ្លួនឯងប្រទេសនោះហើយអ្នកកសែតអាមេរិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយដែលមកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទីបំផុតគឺថាគាត់មានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គាត់ធ្វើការដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់គាត់ដែរទេបាទអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរជាអ្នកកសែតដែលមានគិតថាយើងមានរៀនទទួលយកសេរីភាពសារព័ត៌មានរៀនពីគេហ្នឹងយើងក៏ត្រូវរៀនចំណុចនឹងដែរបាទទីបំផុតទៅគឺគ្មាននរណាចោលប្រតិកម្មរបស់ខ្លួនទេបាទ
បាទពិធីបាទអ្នកផលិតកម្មវិធីទើបនឹងផ្ដល់សញ្ញាបាទខ្ញុំនៅសល់ពេល2នាទីថែមទៀតដើម្បីឲ្យលោកកំសុងឆ្លើយឬក៏បង្ហាញជាទស្សនៈចុងក្រោយបាទតើលោកគិតថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥឡូវតាមដែលលោកលើកឡើងរហូតមកដល់ហ្នឹងតើដល់កម្រិតត្រឹម professional ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏អាចមានទៅដល់កម្រិតណាទៀតតាមដែលលោកមើលឃើញដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងវិវត្តទៅមុខជាងនេះបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាល្អហើយដូចជាឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញរៀបរាប់បានថាបរិស្ថានសញ្ញាថាវិទ្យាអភិរក្សអាចនឹងមានឱកាស
បើកឡើងវិញបានកសិកម្មរលីអាចបើកឡើងវិញបានប្រសិនបើគាត់ថាបងគុណហើយមាននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងក៏អាចនឹងមានសញ្ញាបើកផ្លូវថាអាចនឹងចូលរួមធ្វើនយោបាយដូចជាធម្មតាឡើងវិញដែរបាទហើយខ្ញុំយល់ថាចំនួនថាបានចាប់ព័ត៌មានច្រើនមកផុតដែលអាចជួយទៅបាននេះវាកាន់តែល្អហើយក៏ប៉ុន្តែយើងទាមទារឲ្យមានទាមទារកសិកម្មដែលមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពដែលមានប្រយោជន៍ដូចជាមានចំនួនបរិមាណកសិកម្មច្រើនវិជ្ជាច្រើនហើយនឹងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពច្រើនតែមិនមានគេហៅថាមានវិជ្ជាជីវៈមិនមានមូលដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈស្វ័យនៅការពិតដល់ដល់សង្គមនេះក៏ជាគ្រឹះអភិវឌ្ឍន៍ដែរបាទយើងដាំបាយមួយឆ្នាំប៉ុន្តែយើងឆៃទាំងអស់ក៏យើងអាចធ្វើបានដែរវាបន្តដែរយើងដាំបាយតែមួយកូនឆ្នាំល្មមប៉ុន្តែទាំងអស់នេះអាចធ្វើបានហើយឆ្ងាញ់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពនៅជាការបន្តជឿនសម្រាប់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពការព័ត៌មានគឺបានចែករួចទៅហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតែទាំងអស់នេះត្រូវអនុវត្តអ្វីដែលបានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកៃកំសុងបាទសូមអធិស្ឋានផងនិងសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលបានព្យាយាមចូលរួមសួរសំណួរប៉ុន្តែយើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់បាទដោយសារតែយើងអស់ម៉ោងទៅហើយបាទដូច្នេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកកំសុងនិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទ
បាទសូមអរគុណ
អលូននៃនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណលោករិស្សីប្រទេសកាតាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចិញ្ចប្រេងដែលហៅកាត់ថា OPEC ពីខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះតទៅដើម្បីផ្ដោតលើការនាំចិញ្ចឧស្ម័នធម្មជាតិរាវដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីដូហាប្រទេសកាតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាតាទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចការធម្មពលលោកសាអាតសេរីដាអាល់ខាប៊ីបានប្រកាសដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយនិយាយថាប្រទេសកាតាដែលជាប្រទេសនាំចិញ្ចឧស្ម័នធម្មជាតិរាវដ៏ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្រុងនឹងបង្កើនការនាំចិញ្ចរបស់ខ្លួនពី77លានតោនទៅ110លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំលោកអាល់ខាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកាតាក៏ចង់បង្កើនផលិតកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនផងដែរពី4លាន8សែនបារ៉ែលទៅ6លាន5សែនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាផ្អាកយកពន្ធគយលើទំនិញទៅវិញទៅមកនិងធ្វើការចរចាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគគ្នានេះអះអាងថាភាគីទាំងពីរត្រូវតែបញ្ចប់ការចរចានេះនៅក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដែលក្នុងនោះបូកទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាកសំខាន់ៗទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសចិនផងគឺតម្រូវឲ្យភាគីទាំងពីរចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់ប្រទេសចិនបានសន្យាទិញទំនិញដែលសេតវិមានប្រធាននៃទំនិញអាមេរិកហៅថាជាទំនិញកសិកម្មធម្មពលឧស្សាហកម្មនិងទំនិញផ្សេងទៀតក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនលោក Raymond Young សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារ ANZ នៅក្នុងប្រទេសចិនបាននិយាយថាទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយក៏ការដោះស្រាយភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងការធ្វើឲ្យដំណើរការនេះវិវត្តទៅមុខគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេប្រទេសវៀតណាមស្នើជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាមប៊ីងមីងនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីចែករំលែកគម្រោងអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបទពិសោធន៍កសាងជាតិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះតាមការផ្សាយរបស់កាសែត Vietnam News កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong Ho បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃប្រហ័សដល់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញជឿថាការស្នើឡើងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះប្រហែលជាអាចមានន័យថាប្រទេសនេះចង់ជួយបង្រៀនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបផ្ដាច់ការដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុទ្ធជនហ៊ូធីដែលរងរបួសនៅក្នុងតំបន់សាណាអាដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកំពុងត្រូវគេជម្លៀសចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនពេលកិច្ចចរចាសន្តិភាពចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានយល់ព្រមឲ្យមានការជម្លៀសយុទ្ធជនដែលរងរបួសទាំងនោះចេញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយថែមទាំងអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.